ale pracuje i v našem okolí. A to je něco, s čím je dobré se naučit žít, vidět to, kde Pán Bůh pracuje, co On dělá. To je něco, co je, myslím, pro nás nesmírně důležitého, když začneme víc vnímat to, kde vlastně Pán Bůh pracuje. Ono jedno z těch důležitých míst, které o tom mluví, máme v Janově evangeliu v 5. kapitole a tam bych rád přečetl 17. verš z 5. kapitoly Janova evangelia. Tam Ježíš říká, můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. A v 19. verši a 20. Ježíš jim znovu řekl, amen, amen, pravím vám, syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit otce. Co činí otec, stejně činí i jeho syn. Vždyť otec miluje syna, a ukazuje mu všechno, co sám činí. A ukáže mu ještě větší skutky. Takže úžasnete. Pokud toto čteme z Božího slova, je dobře položit si takovou svou osobní otázku, jestli to vnímám kolem sebe, že Pán Bůh pracuje. Jestli jsem schopen to rozpoznat, že Pán Bůh kolem mě pracuje, že pracuje v mém okolí. A dokonce, že Pán Bůh pracuje a chce pracovat v mém životě. To je, myslím, taková první nesmírně důležitá věc, která může moc pomoct. Zvlášť, když si člověk klade otázku, co vlastně Pán Bůh po mně chce. Jaká je třeba Boží vůle? Velikým vodítkem je to, když mohu vidět kolem sebe, co Pán Bůh dělá a já se k tomu mohu přidat. To je model, který jsme mohli teď číst, jaký funguje mezi otcem a synem. Ježíš říká, já dělám to, co jsem viděl činit svého otce. A stejně tak pro nás to pracuje a funguje tak, že jelikož jsme jeho ratolesti, Kristovi ratolesti, tak to, co vidíme dělat syna, to, co vidíme dělat Pána Ježíše Krista, do toho máme jít. A tím se vlastně začneme stávat Božími nástroji. Pán Bůh chce pracovat skrze své služebníky. Pán Bůh chce pracovat i naším prostřednictvím. Tedy když si uvědomím, že Bůh v našem okolí neustále pracuje, pak to platí i v tuto chvíli. Pracuje právě teď. Je škoda, když nedovedeme rozpoznat to, když Pán Bůh každodenně pracuje i v nás. A tak, když se učíme rozpoznávat, jak Bůh koná kolem nás, pro mě bylo velikou pomocí a já ten text mám velmi rád, ten text z Jeremiáše z 18. kapitoly, který za malou chvilku budu číst, který mluví o Bohu jako hrnčíři a o nás jako o hlíně. A jestliže chci vidět to, co Pán Bůh dělá, pak je něco takového, tento text je takovým velkým zastavením a tento text mě může posunout hodně, hodně dál. Čtu tedy z Jeremiáše z 18. kapitoly od 1. do 6. verše. slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremiášovi. Vstaň a sestup do hrnčířova domu a tam ti ohlásím svá slova. Sestoupil jsem tedy do hrnčířova domu, právě když pracoval na hrnčířském kruhu. Ale nádoba, kterou vlastní rukou z hlíny zhotovoval, se nepovedla. Začal znovu a udělal z ní nádobu jinou. Dělal, co se mu zdálo být správné. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo, což pak nemohu naložit s vámi jako ten hrnčíř, dome izraelský, je výrok Hospodinův. Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových, dome izraelský. Hlína, hrnčířský kruh, to jsou věci, které nám mohou znít velmi blízce, už jenom proto, že hrnčířský kruh a hlínu máme o patro níž. Možná dokonce spousta z vás to zkusila, něco udělat z hlíny na hrnčířském kruhu, a pokud ne, pak to určitě zkuste. Je to důležitý pokus vlastní trpělivosti a také člověk může začít chápat, co to znamená, když Pán Bůh se přirovnává k hrnčíři a k hlíně. Kdo prošel keramickým kroužkem, jakkoliv, tak ví, že aby se mohlo něco dělat z hrnčířské hlíny, tak je potřeba, aby ta hlína byla náležitě připravená. Že nejde vzít jakoukoliv hlínu, šupsnout ji na kruh a snažit se něco vytočit. To člověka může maximálně vytočit. Hlína má být dobře připravená. A ta podajnost hlíny potom vlastně předpokládá, že je vůbec něco možné z té hlíny udělat. Jestliže hlína podajná není, těžce se z ní bude dělat něco. Ono, popravdě řečeno, když jsem si to sám zkoušel, ona ta hlína může být i podajná a i tak to je složité z toho něco kloudného vytočit. Je to velmi zvláštní, že všichni, kteří chtějí točit hrnky, na začátku vytočí mističku. Prostě víš, to nejde. Že nebo velká část, aspoň těch, co začínají točit na kruhu, že tak moc jako by chtějí jet nahoru a ono to už potom dál nahoru nejde. Stěny jsou tenčí a tenčí a potom se to kolikrát i všelijak jinak upraví. Takže podajnost hlíny je takovým základním předpokladem toho, že hrnčíř může něco vytvořit. A když se tady díváme na vztah mezi Bohem a námi, nad tím, že Pán Bůh neustále pracuje, a teď si ho tedy můžeme představit jako toho velkého hrnčíře, který má v rukou náš život a nějakým způsobem nás chce tvarovat. Neustále nás chce tvarovat. Protože ta naše nádoba není ještě pořád hotová. A tak se musíme zastavit u té hlíny, u její podajnosti. A to nás vede, nutně nás to vede k jedné věci. Hlína musí být tvárná. To je první předpoklad toho, když toužíme být v Boží blízkosti. Nechat se tvarovat, nechat se poddávat rukám hrnčíře. To je první předpoklad, být v rukou hrnčíře. Tedy být a zůstávat v jeho rukou. My nemůžeme si představit, že budeme Boží děti nějakým způsobem. My máme být dětmi Božími způsobem, jaký Pán Bůh chce. A tedy být v rukou hrnčíře. To je předpoklad, bez kterého to nejde, aby nás Pán Bůh mohl tvarovat. Ta druhá podmínka, kterou jsem už zmiňoval, je, že musí být ta hlína tvárná. Že se musíme podávat hrnčířovým rukám, aby mohl vytvořit takovou nádobu, jakou on chce. Ovšem, to je ten náš problém, že my kolikrát nechceme tím směrem, že ty naše lokty jsou ostřejší, takže ta nádoba potom vypadá tak různě všelijak a Pán Bůh se pořád snaží ji přihladit a ten náš loket někdy pořád vyskakuje nahoru. Takže zůstávat v hrnčířových rukách je jako první předpoklad, ale poddajnost, naše poddajnost, ochota podřídit se Boží vůli. A potom, když hrnčíř dokončuje tu nádobu, tak si všimněte jedné věci, že ta nádoba vlastně sama od sebe nemůže dělat nic. Ona vlastně vznikne jenom tou poddajností hlíny a tím, že zůstává v hrnčířových rukou. A to je na té naší straně. Být v Boží ruce, nechat se tvarovat. A tak z nás může růst nádoba, ze kterou z nás Bůh chce mít. Možná, že si můžeme pro takovou ilustraci říct, že když Pán Bůh vytvoří z hlíny hrnek, tak ten hrnek zůstává v Božích rukách a on, Pán Bůh, ho použije dle své libosti, jak on sám chce. Kde to vidí jako užitečné? Kde to vidí jako dobré? A tady to zase může narážet s těma našima lidskýma představama, že kde si my myslíme, že by to bylo dobré, aby ten náš hrnek byl. Ale on jako hrnčíř nás přeci může použít dle své libosti. Jen si to zkuste představit doma u snídaně, že byste najednou začali vést rozpravu se svými hrnky, že prostě oni nechtějí být na stole a že za žádnou cenu u nich kakao nebude, že to si nikdy nepředstavovali. Čaj budiš, kakao nikdy. Je to absurdní představa rozhovoru nás, majitelů z hrničky, a domlouvat se s nima teď o tom, tak ty jako jo, ty kakao, tak dobře, tak tebe vezmu. Ty kakao ne, to, jak to? A žel, to může vypadat s lidským životem a s lidmi někdy tak, že se takto vybavujeme s Bohem. Ne, to já ne. A může to být podobně absurdní, tak jako kdybychom se domlouvali z hrničky v kredenci. Tedy když přicházíme k Bohu, jako ti, kteří se nechají tvarovat, jako služebníci, kteří chtějí být hněteni, tvarováni do takové nádoby, jakou on chce. Potom Pán Bůh bere náš život, dá ho na místo, které on vybere, použije ho k naplnění svých záměrů. A to je přesně to, o čem mluví verš, který říká Kristus, beze mě nemůžete činit nic. To je ta situace, kdy jsme v Božích rukou a necháváme se použít tak, jak Pán Bůh sám chce. Ano, otázkou je, jak to rozpoznat, co Pán Bůh chce. Protože nejsme neživými, tak jako hrnky, Bůh nám dal svůj vlastní rozum a ten rozum bychom měli použít hlavně k tomu, abychom rozpoznávali to, kde Pán Bůh pracuje a kde nás chce mít. Ten náš rozum nemáme mít k tomu, abychom se z toho vykroutili, abychom dávali argumenty. Ne, tady ne, protože za prvé, za druhé, za třetí, za osmnácté a tak dále. Ale rozum máme k tomu, abychom rozpoznávali to, kde Pán Bůh pracuje. A my se k tomu mohli přidat. Takže kdybychom se měli tak nějak vrátit a rekapitulovat to, co o čem to dneska je, můžeme si říct, tak co vlastně může služebník dělat sám od sebe podle té biblické definice služebníka? A zjistíme, že sám od sebe služebník nemůže dělat nic. Ale můžeme si položit druhou otázku. Jakmile začne prostřednictvím služebníka jednat Bůh, co všechno může služebník dělat potom? A tady je úžasná odpověď. Všechno. Jestliže Pán Bůh chce, tak potom může dělat všechno. A to vyložené všechno bych chtěl ilustrovat na příběhu Eliáše, o kterém nám naštěstí Boží slovo říká, že byl člověk jako my. My totiž máme tendenci si přečíst Eliášův příběh a rezignovat. No jo, Eliáš. A naštěstí nám Boží slovo říká, v listu Židům, byl člověk jako my. A přesto, když se tedy modlil, tak nepršelo, a potom, když se modlil, tak začalo pršet. A jeden z takových příběhů, kde můžeme vidět to, co to znamená, když se nechá použít člověk pro Boží dílo, tak je z první královské 18. kapitoly velmi známý příběh o té oběti, o oběti zápalné. První královská 18. kapitola od 16. verše, kde můžeme číst příběh o tom, že Eliáš přišel s nápadem svolat na Karmel lidi z celého Izraele, aspoň ty zástupce hlavní, aby se konečně mohli rozhodnout, na čí stranu se přidají. Jestli na stranu Boží, anebo jestli se přidají, nebo zůstanou na té straně, na které zůstávali předtím, na které byli předtím, a to na té straně Bála, tedy toho božstva, kterého tam uctívalo celá řada kněží. No a Eliáš na to šel způsobem, u kterého nám trošku se tají dech, protože říká, no tak to pojďme teda zkusit. Tak vy postavte hranici, já postavím hranici, vy rozpůlíte bíčka, já rozpůlím bíčka, no a na čí hranici oheň z nebe přijde, čí Bůh to zapálí, tak ten je přece Bohem. A tak to probíhá, je to přesila 850:1, Eliáš je sám, je tam 850 těch různých proroků. 850 proroků se snaží, nic se neděje. Eliáš jim říká, no tak musíte trošku přidat asi, protože váš Bůh a vás asi neslyší. Potom už rezignují těch 850 kněží a přichází na řadu Eliáš. Eliáš se začíná modlit a potom sestupuje oheň z nebe. Schválně jsem tam přeskočil ještě ten okamžik, kdy je vyprovokoval ještě víc, že tu svoji vlastní hranici nechal polít to vodou. Takový provokatér trošku byl. A když si člověk čte tento příběh, tak si říká, tak Eliáši, nepřepísk to na začátku, jakože udělat takovouhle jasnou volbu mezi Bálem a Bohem. A dlouho jsem se musel prokousávat tím, kde k tomu Eliáš přišel, že něco takového má udělat. Protože když si čtete ty události předtím, nic takového tam nenajdete. Že byste našli Boží hlas Eliášovi, tak Eliáši vyraz a teď to tam jako udělej. A člověk, když to čte, jak si říká, kde k tomu Eliáš došel? Byla to jeho vlastní iniciativa, ke které se Bůh přidal? A nebo to byla Boží iniciativa, ve které Eliáš pevně stál? A takovou odpovědí na tuto otázku, která nás u toho může napadnout a mě provázela celou řadu dní, je 36. verš z té 18. kapitoly, kdy můžeme číst, že nastal čas, kdy se přináší obětní dar. Prorok Eliáš přistoupil a řekl, začal se tedy modlit, Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník a že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova. A závěr tohoto 36. verše je jasný. Ať se pozná, že jsem všechny tyto věci učinil podle tvého slova. Tady vidíme, že to nebyl Eliášův nápad. Nějakým způsobem Bůh dal poznat Eliášovi, že to má udělat. Byl tedy tou nádobou v Boží ruce a ta nádoba najednou, když je v Boží ruce, tak může všechno. Tak jako jsme si říkali, že sami nemůžeme udělat nic, tak s Bohem můžeme udělat všechno. Jestliže samozřejmě děláme to, co Pán Bůh chce. Pán Bůh nejedná v situacích, kdy my si myslíme, že je něco dobře a Pán Bůh se k tomu přidá a řekne, no, to není zas tak špatný nápad, tak to požehnám. Pán Bůh má moc, moc dobrých nápadů. Jenom je celá řada z nich nevyužita. Když to lidé nerozpoznají, že jde o Boží dílo, že se k tomu máme připojit. A to je takový pohled na Božího služebníka jako nádobu, jako hlínu, která má být tvárná v Boží ruce. A myslím, že to je něco, po čem toužíme, o co usilujeme, abychom byli tvární. Že nechceme být stvrdlou hlínou v Boží ruce. Chceme být tvárnou hlínou, aby nás Pán Bůh mohl tvarovat, jak sám chce. A především to, že chceme být v Boží ruce. Že chceme být v Boží ruce. Že nezůstáváme přece u Boha jenom proto, že jsme zavřeni jako v pasťáku. Chceme být v Boží ruce. A potom, když chceme být v Boží ruce, když jsme tvární, tak sám mistr rozhodne, jak chce naši nádobu použít. Pojďme zpívat píseň číslo 238. 238. A po této písni se chceme stišit k modlitbám.